Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Καλό μήνα σε όλους, χρόνια πολλά, σήμερα είναι αργία, είναι και απεργία. Λοιπόν, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, σίγουρα είναι η πιο παγωμένη πρωτομαγιά των τελευταίων 10 ετών. Και η πιο υγρή, αν κρίνω από το γεγονός ότι μόλις μου χύθηκε το νερό. Με λίγο παραπάνω το τραγουδάκι μέχρι να τα μαζέψουμε για την ευαίσθητα εδώ πέρα τα πράγματα και ξεκινάμε. Okay. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καταρχήν αυτή την ώρα δεν έχει καθόλου κίνηση στους δρόμους. Είναι όμως στις αργίες η κίνηση για όσους θέλετε να πάτε προς τις παραλίες ή και προς τα βουναλάκια. Έχουμε εδώ κοντά στην Αττική. Ξεκινάει μετά τις 12-12.30. Λάβετε τα μέτρα σας για να μην φάτε όλη την ώρα στο δρόμο. Α, βλέπω τώρα τους συναδέλφους οι οποίοι κάνουν το ρεπορτάζ στα διόδια της Ελευσίνας και την εικόνα που παίρνουμε από τον ντρόν της ΕΡΤ. Ελπίζω να έχετε περάσει ήδη τα διόδια. Ή τέλος πάντων, εύχομαι περισσότερο να μην έχετε σκοπό να τα ξαναπεράσετε στην επιστροφή. Να είναι μια και καλή για να περάσετε ένα πάρα πολύ όμορφο τριήμερο. Ξεκινάει η διπυρική περίοδος. Όσοι έχετε χωραφάκια, οικοπεδάκια κτλ. Πρέπει να τα καθαρίσετε. Θα περνάει ο Δήμος, θα διαπιστώνει ποια οικόπεδα δεν είναι καθαρά και θα πέφτει το πρόστιμο. Το πρόστιμο, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 2,5 εκατοστάρικα. Αλλά θα το δούμε ακριβώς, να σας το πω. Δεν είναι μικρό πάντως. Και όσο δεν καθαρίζετε, έχει τα προβλήματά του η ιστορία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι με αυτόν τον τρόπο σώζονται περιουσίες. Είναι κάτι το οποίο το λένε οι πυροσβέστες και επειδή οι δημοσιογράφοι έχουν καλύψει και πάρα πολλές φωτιές, δεν ξέρω πόσες, παρατηρούσαμε ότι σε όλα τα ακαθάριστα οικόπεδα υπήρχε τρομερή καύσιμη ύλη για να μείνει εκεί φωτιά. Παλεύαν οι πυροσβέστες, τι να παλέψει, η φωτιά την πάει ακανόνιστα. Συγγνώμη, ο αέρας πάει ακανόνιστα τη φωτιά. Οπότε βρίσκοντας καύσιμη ύλη πάνω στα χωράφια και στα εγκαταλελειμμένα οικόπεδα, ήταν αδύνατον να σβήσει. Ένα μεγάλο κομμάτι των πυρκαγιών, η πυροσβεστική είναι εκεί για να προστατεύσει κανένα σπίτι. Πρακτικά τη φωτιά σβήνοντα δεν έχει τι να κάψει. Αν όμως εμείς τα κόψουμε νωρίτερα, τουλάχιστον αυτά που μπορούμε, δεν μιλάμε για τα δάση, τότε η φωτιά αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο και πιο σοβαρό αντίπαλό της, που είναι η έλλειψη καύσιμης ύλης. Γνωρίζω τα προβλήματα, τι να τα κάνουμε, πού να τα πάμε κτλ. Έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να μάθουμε ότι εφόσον έχουμε περιουσία, οι περιουσίες έχουν και τα κόστη της. Και μακάρι να είχα και εγώ και να έπρεπε να την καθαρίσω, παρά που δεν έχεις και δεν καθαρίζεις τίποτα. Cette fois, c'était la dernière. Σήμερα έχουμε το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα, να δούμε τι θα λέει. Δεν είναι όμως ιδρυτική διακήρυξη, αυτό θα γίνει ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια του μήνα, όπου θα μας ανακοινώσει και το όνομα του κόμματος. Έχουμε και την κρινίτσα στο Πασόκ με την έλευση του κυρίου Φαραντούρη. Το ερωτηματικό είναι ότι αν αυτές οι διευρύνσεις προσφέρουν κάτι ή όχι, αν υπάρχει ένα ειδικό πολιτικό κεφάλαιο με την έλευση κάποιου. Η πραγματικότητα, ανεξαρτήτως ποιος πάει σε ένα κόμμα ή όχι, έχει δείξει ότι ή το κόμμα έχει δικιά του δυναμική και έρχονται και οι άλλοι από δίπλα να πάρουν αυτή τη δυναμική, ή δεν έχει. Κόμμα που δεν τα πήγαινε καλά και κάποιος ήρθε και το έσωσε, εγώ δεν θυμάμαι στην πρόσφατη ιστορία των τελευταίων 40-50 ετών. Εν ολίγοι στην πολιτική δεν υπάρχουν μεταγραφές αεροδρομίου. Αντιθέτως υπάρχουν στον αθλητισμό. Θα ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει μετατρέψει τη σειρά με τη Μονακό σε κάτι μεταξύ ανοιχτής προπόνησης με κοινό, φιέστα, αποθεραπεία από το πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι η Μονακό έχει τα προβλήματα, δεν έχει κανονικό προπονητή, δεν παίζουν όλοι οι παίχτες. Πού είναι? Είναι και ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, ξεκινώντας με τη Βαλένθια ως φαβορή και το παιχνίδι, γιατί τώρα όπως καταλαβαίνει, σωστά τη λέγανε φαβορή, έχει καταφέρει με 2 σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο να φύγει από τη Βαλένθια με 2-0. Και τώρα το σύνθημα, το οποίο το έδωσε χθες ο Αταμάν, μιλώντας στον Αν, είναι «One more». Στην παράταση, γιατί και στην κανονική διάρκεια ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία του, δεν το βάλε ο Ναν. Στην παράταση ο Ντέιβις έβαλε ένα καλαθάκι πάρα πολύ ωραίο, με το που έσκασε μπάλα κάτω το κοντέρ έγραφε 0, το χρονόμετρο εννοώ, και έτσι τελείωσε. Και έκανε και μια, μαθαίνει ελληνικά ο Ντέιβις εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και από όταν ήταν στην Τουρκία, και έκανε και μια αναρτησούλα, τα 3 κάπα. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Ο Άκα, είστε έτοιμοι? Εάν λοιπόν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, όχι για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, στο Final Four θα υπάρχουν δύο ελληνικές ομάδες, οι οποίες νομίζω δεν θα διασταύρω, δεν παίζει διασταύρωση στο τελικό. Να θυμίσουμε ότι σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, 11-12 πόσα είναι στη σειρά, έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εδώ πέρα υπάρχει μια διαφορά βέβαια, που είναι μακράν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό όλη τη σεζόν. Είναι ένα παιχνίδι. Κλείνω την αθλητική ανάλυση πάντως. Τώρα να τελειώνουμε, μιλάμε και πάρα πολλά. Είχε ενδιαφέρον ακόμα και χθες, εντάξει, που ο Παναθηναϊκός έπαιζε στο τέρμα τα γκάζια. Ο Αταμάν είχε πάρει εκεί πέρα τις βιταμίνες του να μην κοιμάται στον πάγκο. Έβαζε καλάθι ο Παναθηναϊκός σε 3 δευτερόλεπτα. Κάποιος από τη Βαλένθια είχε την μπάλα στα χέρια σε θέση σουτ. Έβαζε καλάθι η Βαλένθια σε 3 δευτερόλεπτα, δεν είχε ακουμπήσει ακόμα κανείς την μπάλα να κάνει out στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τελειώνει σήμερα το δίμηνο, το οποίο ήταν η διορία που είχε ο Τραμπ, και από εδώ και πέρα χρειάζεται την έκκληση του Κογκρέσου για να μπορέσει να κάνει πολεμικές επιχειρήσεις. Φαντάζομαι ότι θα βρεθεί αυτή η λύση, ούτως ώστε οι Αμερικάνοι να μην σταματήσουν και με ένα ξαφνικό τρόπο, ας πούμε, ότι έχει ξεκινήσει. Θα ήταν και δώρον άδωρον και για τους ίδιους και για την πολιτική τους και για την παγκόσμια εικόνα τους. Το πιο σημαντικό όμως είναι να βρεθεί μια λύση η οποία να εξυπηρετεί την παγκόσμια ειρήνη, να μην χάνονται άνθρωποι στους πολέμους, την παγκόσμια οικονομία και να εξυπηρετεί και το Ιράν, το οποίο έχει αυτοβυθιστεί εδώ και 4 δεκαετίες σε μια δίνη φανατισμού, ανοησίας και κουταμάρας, έχοντας ως σκοπό της ζωής του όχι να προοδεύσει η χώρα, να προοδεύσουν οι πολίτες να πάνε μπροστά, αλλά να καταστρέψει το Ισραήλ. Λοιπόν, το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε λογικά αρκετά τις επόμενες ημέρες είναι μια πρόταση την οποία έχει κάνει ο κύριος Μπέος, ο Δήμαρχος Βόλου, για την ευθανασία όσων αδέσποτων μετά την περισυλλογή τους δεν έχουν υιοθετηθεί σε 3 μήνες. Είπε ότι είναι πολιτικοί απατεώνες όσοι έχουν ψηφίσει τον νόμο για τα ζώα. Έχω πάει 6 φορές, λέει, στον εισαγγελέα απομηνύσεις και καταγγελίες που μου κάνανε οι φιλοζωικές. Δεν παίρνω, λέει, παράδειγμα τι γίνεται σε Αμερική, Αγγλία, Γερμανία. Εμείς είμαστε πιο πολύ φιλόζωοι από τους πολιτικούς απατεώνες. Είπε ότι έχει και αυτό σκυλιά και τα αγαπάει και τα πολύ. Και τι κάνουν εκεί, στις χώρες που επικαλέστηκε? 3 μήνες, λέει. Δεν βρέθηκε ιδιοκτήτης, δεν βρέθηκε θετή οικογένεια. Ευθανασία, όχι να κυκλοφοράνε. Είπε ότι έχει 25 στρέμματα για τα αδέσποτα που μαζεύονται, αλλά μετά, λέει, πάνε και τους κόβουν τη σίτα και φεύγουν και τα λοιπά, και καταλήγει με πολιτική διπλωματία. Γιατί έχουν ψηφίσει τέτοιους νόμους οι κοπρίτες πολιτικοί? Το πρόβλημα όμως δεν είναι ο Μπέος. Ο Μπέος αυτά τα έλεγε και πριν και επανεξελέγει με μεγάλη ευκολία. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολίτες που τους αρέσει να ακούνε αυτή τη φρασιολογία, να ακούνε αυτή τη μορφή επικοινωνίας. Like Θα μου πείτε, δεν τα λένε και οι πολίτες και τα περιόδους. Ναι, βέβαια, όταν ένας πολιτικός σου κάνει το χαρτίρι, είναι το πρώτο το οποίο λες. Ή όταν αναδεικνύεται τέλος πάντων και μια πολιτική δυσοσμία. Καμία αντίρρηση. Ακριβώς όμως επειδή συμβαίνει αυτό, όταν ψηφίζεις, λες να πάει κάποιος καλύτερος από τον προηγούμενο, κάποιος καλύτερος από μένα. Στο Βόλο δεν το λένε. Το ποσοστό που ψηφίζει αυτή την πολιτική πρόταση, έτσι. Χωρίς να παραγνωρίζω ότι έχω ακούσει από πάρα πολλούς πολίτες του Βόλου να λένε ότι ο Μπέος είναι αποτελεσματικός στα μικρά, στην καθαριότητα, στην οργάνωση κτλ. Και το συγκρίνουν με άλλους που τα ζάμω αργά μου. Πατέρες και κοιταγόνοι μας να ζήσουν επί ονανθών σπαρτών και καλούς απογόνους, ευτυχισμένοι να είναι, οφηδείας. Οφηδείας, καλά δεν θα, ήδη έχουμε δει παρόμοια φαινόμενα στην Ελλάδα, αλλά όχι τόσο ακραία, είναι ευρωβουλευτής που βγήκε για πλάκα ευρωβουλευτής στην Κύπρο, κάνει κόμμα πάλι για πλάκα μέσα από πλατφόρμες κτλ. Έχει κατηγορηθεί ότι μένει σε βιλίτσα την οποία πληρώνει με έξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έκανε γάμο, οι καλεσμένοι έπρεπε να είναι τύπου Bridgestone. Ο γαμπρός πήγε με φράγκο, ο άμαξα χρυσοπίκυλτη. Γούστο του. Δεν το κρίνουμε. Καθένας στο γάμο του, στη γιορτή του, στη ζωή του μπορεί να κάνει τα πράγματα ακριβώς έτσι όπως νομίζει. Επειδή όμως είναι πολιτικός, επειδή διεκδικεί ψήφο στη Βουλή και δεν θα πάρει λίγους, αυτό το κομμάτι της πολιτικής αισθητικής δεν παίζει. Νομίζω αυτό μπορούμε να το κρίνουμε. Στην Κύπρο, γράμμος Bridgestone. Στο νησί που είχε υποφέρει από τους Bridgestone, από τους αποικιοκράτες, από τους Λόρδους. Λοιπόν, και ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η Biennale της Βενετίας. Νομίζω η πιο εμβληματική έκθεση που γίνεται μοντέρνας τέχνης, όπου παρατήθηκε όλη η επιτροπή της Biennale, επειδή αποφάσισε η διοργανώτρια αρχή να συμμετάσχουν από τη Ρωσία και από το Ισραήλ. Η επιτροπή αρνήθηκε να δει έργα καλλιτεχνών από αυτές τις χώρες, λέγοντας ότι οι ηγέτες τους, όχι καλλιτέχνες τους, οι ηγέτες τους έχουν καταδικαστεί ή κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου και δεν μοιράζουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι θα κόψει την επιδότηση που είναι κανένα 2 εκατομμύρια εάν λάβει μέρος Ρώσος καλλιτέχνης. Ο πρόεδρος, ο Μπουταφουόκο, λέει ότι εδώ πέρα είναι χώρος συνύπαρξης όλου του πλανήτη. Το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας στέλνει επιθεωρητές στη Βενετία να το ψάξουν, να δουν γιατί έγινε ξανά δεκτή η Ρωσία. Και του λέει, για βρείτε κανένα παράθυρο που άνοιξε περίεργα να το κλείσουμε και να πούμε ότι έγινε γραφειοκρατικό λάθος. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ δύσκολο θέμα. Οι ηγέτες των χωρών κάνουν εγκλήματα πολέμου. Είναι αυταρχικοί, είναι κακοί, είναι διαβολικοί. αυτό μπορεί να αφορά και στους καλλιτέχνες. Οι ίδιοι οι καλλιτέχνες μπορούν να αποκλείουν και να λογοκρίνουν τους συναδέλφους τους όχι για αυτό που κάνανε οι ίδιοι, αλλά ο άνθρωπος που κυβερνά τη χώρα τους. Η τέχνη που διεκδικεί απεριόριστη ελευθερία μπορεί να αποκλείει κάποιους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στο θέμα, δεν έχει και ο καπαντής, τα ερωτήματα βάζουμε. Και με το YouTube πάμε μέχρι το στέλνεις και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μαρία Παπακηρίτση ρυθμίζει τον ήχο, Ήρα Παναδίδου διαλέγει τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να στείλετε τα μήνυματά σας και τις ευχές για την πρωτομηνιά, μπαίνετε Viper. Γράφετε ERT News Radio και μετά το μήνυμά σας.
Ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μη μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μη μ' αφήσεις μόνη ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μη μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μη μ' αφήσεις μόνο ποτέ.
Πάμε στο δεκάλεγο της ημέρας. Στο νούμερο 10, ζευγάρι στη Βέρεια, το οποίο μπαίνει στη ΔΥΠΑ, πρώην ΑΕΔ. Δεν πληρώθηκε, για κάποιους λόγους τους οποίους δεν γνωρίζουμε ή έτσι είπανε. Άρχισε να φωνάζει και να τα σπάνε όλα και να λένε καλά έκανε 89χρονος. Αλήθεια, καλά έκανε κάποιος ο οποίος έπαιρνε 2.750 ευρώ σύνταξη και απείλησε τις ζωές εργαζομένων ανθρώπων. Στο νούμερο 9, καλά έκανε και η αστυνομία που τη συνέλαβε εφαρμόζοντας τον νόμο. Στο νούμερο 8, αστυνομικός ο οποίος εκτός υπηρεσίας βρίσκεται σε μια πολυκατοικία, μέσα είναι ένας διαρρήκτης, έχει ένα κατσαβίδι, προσπαθεί να το συλλάβει, ο διαρρήκτης τον απειλεί με το κατσαβίδι. Ακολουθεί μάχη η οποία καταγράφεται όλη γιατί υπάρχει κάμερα ασφαλείας. Τραυματίζεται ο αστυνομικός, παρόλα αυτά τον ακινητοποιεί και τον κρατάει κινητοποιημένο μέχρι να έρθουν οι συνάδελφοί του. Εκτός υπηρεσίας. Ένας από αυτούς που παίρνουν 1.200-1.300 ευρώ το μήνα. Αλλά όταν κάνεις μια δουλειά, δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα. Και ιδίω ένα λαμπρό παράδειγμα. Γιατί θα μπορείς αυτό το κατσαβίδι να μην τον έχει τραυματίσει επιπόλαια, αλλά σοβαρά. Στο νούμερο 7, η κυρία Κωνσταντοπούλου που είχε χθες ένταση στη Βουλή με τον κύριο Δουδονή. Θα σας έλεγα και το λόγο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αν δεν ήταν αυτός, θα ήταν κάποιος άλλος. Εξάλλου, τελικά το πρόβλημα δεν είναι ένας πολιτικός που καυγαδίζει συστηματικά, αλλά οι πολίτες που τους αρέσει κιόλας. Στο νούμερο 6, εκπαιδευόμενος οδηγός στη Γαλλία λεωφορείου. Έριξε το λεωφορείο μέσα στο Σικουάνα με 4 επιβάτες. Καλά πήγε αυτή η εκπαίδευση. Να χαρώ με τον εκπαιδευτή του. Οι άνθρωποι είναι καλά. Στο νούμερο 5, ο Χαμενέι που είπε ότι 90 εκατομμύρια ευσεβείς Ιρανοί θα προστατεύσουν τις νέες τεχνολογίες μας από τις νανοτεχνολογίες, τις βιοτεχνολογίες έως τις πυρηνικές και πυραυλικές τεχνολογίες. Θα τις προστατεύσουν ως εθνικό θησαυρό. Θα τις προστατεύσουν με τον ίδιο τρόπο που προστατεύουν τα χερσαία, τα θαλάσσια και τα εναέρια σύνορα. Στα λόγια. Εν τω μεταξύ υπάρχει και πραγματικότητα. Ότι δεν προστάθησαν τον πατέρα του που βομβαρδίστηκε, ούτε τον ίδιο που όπως λένε δεν εμφανίζεται λόγω πολλαπλών τραυμάτων. Και δεν ξέρω καν γιατί ένας ευσεβής πολίτης οποιασδήποτε χώρας θέλει να προστατεύσει πυρηνικές και πυραυλικές τεχνολογίες. Στο νούμερο 4, η κυρία Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που είπε για τον κύριο Φαραντούρη, ευρωβουλευτή που προσήλθε στο κόμμα, προσχώρησε στο κόμμα και λέει: καλώς ήρθε, αλλά η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ δεν γίνεται με γυρολόγους. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, δεν κουνήθηκε και εσύ θέμελα το πολιτικό σκηνικό. Στο νούμερο 3 και μια διαπίστωση για αποκατάσταση της πραγματικότητας. Για να μην αδικούμε επαγγελματίες. Οι πολιτικοί μπορούν να γίνουν γυρολόγοι. Οι γυρολόγοι δεν γίνονται πολιτικοί. Στο νούμερο 2, η οπαδή του ΠΑΟΚ. Είδα τον αγώνα μπάσκετ με την Μπιλμπάο στην πλατεία Ναβαρίνου. Μετά τον αγώνα την καθάρισαν, την έκαναν λαμπίκο. Δεν είναι ψεύτικη είδηση. Δεν είναι AI. Και μάλιστα το είχαν συνεννοηθεί και το είχαν υποσχεθεί στο Δήμο. Αν συμβαίνουν και κάτι τέτοια στον χώρο του ποδοσφαίρου, δεν λέω γενικά το αθλητισμό, γιατί δεν είναι το ίδιο, στον χώρο του ποδοσφαίρου και λες, οκ, εντάξει, υπάρχει ελπίδα.
αλλά όχι για το πρωτάθλημα. Εάν το πρωτάθλημα έχει δικέφαλο, θα είναι άλλο χρώμα. Και στο νούμερο 1, φυσικά, να ξεχωρίσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους διαχρονικά, τους εργαζόμενους, οι οποίοι δώσανε αγώνες. Πολλές φορές τους πληρώσανε με πάρα πολύ σκληρό τίμημα, με τη ζωή τους, με αποκλεισμούς από το χώρο εργασίας, με πείνα, με φτώχεια, με εξωστρακισμούς, για να μπορούμε σήμερα να έχουμε και έχουμε εργασιακά δικαιώματα. Να έχουμε οκτάωρο, να έχουμε περίθαλψη, να έχουμε κανονικούς μισθούς και όχι ό,τι θέλουν να σου δώσουν. Μπορεί να μην έχουμε το καλύτερο σύστημα υγείας, μπορεί να μην έχουμε τις καλύτερες αμοιβές, αλλά μην τα συγκρίνουμε με τις εποχές που οι άνθρωποι δουλεύανε με τον ήλιο, από την ώρα που θα ανέβει μέχρι την ώρα που θα κατέβει. Μην συγκρίνουμε τη σημερινή εποχή με τις περιόδους που οι άνθρωποι πηγαίνανε και τις στείλανε έξω από ένα εργοστάσιο να δουν ποιοι έχουν μεροκάματο σήμερα και ποιοι δεν έχουν. Που δεν υπήρχαν γιατροί εργασίας. Που δεν υπήρχαν ασφαλιστικά δικαιώματα. Που δεν παίρνανε συντάξεις. Και αυτά τα κατάφεραν οι εργαζόμενοι με πάρα πολλούς αγώνες και στη διάρκεια του χρόνου δεν έγιναν μία και έξω. Χρειάστηκαν πάρα πολλές δεκαετίες. Εργαζόμενοι που μια τέτοια μέρα κατεβαίνανε σε απεργία και απέναντι το κράτος έβαζε την αστυνομία ένοπλη, η οποία πυροβολούσε, και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς σε διαδηλώσεις. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την κυρία Βέτα Πανουτσάκου, είναι η προεδρεύουσα στην ΑΔΔΗ, που είναι βέβαια η αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κυρία Πανουτσάκου?
Καλή σας μέρα σε όλους τους ακροατές, καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους.
Ήταν λίγο καλύτερα πάντοτε τα πράγματα και όσους δουλεύανε στο δημόσιο, το οποίο όμως είχε την τεράστια γάγκρινα του πήγαινε έλα. Δηλαδή, αναλόγως ποιος κυβερνούσε, προσλάβανε δημοσίους υπαλλήλους και αυτοί μπορούσαν μέσα σε λίγους μήνες να απολυθούν για να έρθουν οι άλλοι.
Κύριε Πετρόπουλε, η ιστορία του εργατικού κινήματος και ιδία και του δημοσιοπαλλικού κινήματος έχει στιγμές πολύτιμης εμπειρίας, αξίας, για να τα θυμηθούμε και να αναλογικά να βγάλουμε πολύτιμα συμπεράσματα. Το καλύτερα ή χειρότερα δεν είναι μια εύκολη κουβέντα να την πεις. Εξάλλου, να θυμίσω τώρα ότι λίγους μήνες πιο πριν γιορτάσαμε την επέτειο της πρώτης απεργίας επικατοχής που έγινε στο δημόσιο κιόλας. Το 42, που τότε δηλαδή οι δημόσιοι πάλι βγήκαν πρώτα μπροστά και απαιτήσαν αυξήσεις στους μισθούς επικατοχής. Και επί τότε, ξέρετε, η απεργία δεν ήταν απλώς ότι απολύεσαι, όπως ίσχυε για πάρα πολλά χρόνια και στο δημόσιο, αλλά ήταν ότι του φεκίζεσαι. Δεν ήταν απλώς παράνομη απεργία. Θέλω να πω ότι και στο δημόσιο υπήρχαν περίοδοι που πραγματικά δείξανε το ανάστημά τους οι εργαζόμενοι. Όπως εμείς καλούμε και σήμερα να δείξει το ανάστημά τους, γιατί από αυτούς τους αγώνες, όπως είπα, τις τάξεις μας όχι μόνο τους τιμούμε σήμερα, αλλά εμπνεόμαστε, και είναι μια μέρα που οφείλουμε να δώσουμε όρκο τιμής, θα έλεγα, σε όσους θέλουμε πραγματικά να λεγόμαστε συνδικαλιστές, όσα σωματεία πραγματικά θέλουν να τιμούν το ρόλο τους και που παίζουν στα πράγματα. Σε όσους εργαζόμενους θέλουν να αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο και παλεύουν γι' αυτό, οφείλουμε να δώσουμε όρκο τιμής όταν συνεχίσουμε αυτούς τους αγώνες. Γιατί και σήμερα η κατάσταση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, αλλά εξίσου θα έλεγα δύσκολα χαρακτηριστικά για κάθε εργαζόμενο, και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο. Εξάλλου, νομίζω ότι τις εποχές πρέπει να τις κρίνουμε κατά πόσο ζούμε καλύτερα ή χειρότερα, όχι μόνο με επιφανειακά κριτήρια, αλλά με το βασικά κριτήρια, δηλαδή πώς θα μπορούσαμε να ζούμε σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι τον 21ο αιώνα. Και όμως δεν ζούμε. Με αυτό το κριτήριο, δηλαδή, πρέπει να παλεύουμε για να ικανοποιηθούν αυτό που λέμε σύγχρονες ανάγκες μας. Πόσο μάλλον όταν έχουμε αντιμετωπίσουμε και άλλα πράγματα. Μιλήσατε για απολύσεις και έχουμε μπροστά μας τα σενάρια της διακηρύξης της κυβέρνησης για άρση της μονιμότητας. Δηλαδή, να πάμε πάλι χρόνια πίσω. Και ακριβώς έχουμε το πειθαρχικό δίκαιο που ήρθε, το οποίο θέλει στην πραγματικότητα να διπλώσει σε μια κολαχαρτή κάθε υπάλληλο, ο οποίος εκφράζει την άποψή του, παλεύει για αυτήν και δεν συμβιβάζεται. Να πω με όλα τα κακώς κείμενα. Έχουμε την ακρίβεια που τρέχει, και οι μισθοί μας όχι μόνο δεν φτάνουν, όπως όλους τους εργαζόμενους, αλλά μας λένε και όλες και η κυβέρνηση ότι δεν είμαστε επιλέξιμοι εμείς, οι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί θέλουν να συγκρίνουν πάντοτε κάθε ομάδα εργαζομένων με τους πιο ευάλωτους, θα έλεγα, με τους πιο φτωχούς. Και μας λένε ότι δεν έχουμε για σας 13ο και 14ο μισθό και αρκετά άλλα τέτοια ζητήματα. Επομένως, σε όλα αυτά τα οποία σήμερα είναι πολύ πιο, πώς το λένε, πατάνε πάνω στο έδαφος των πολεμικών εξελίξεων, γιατί το ότι δεν είμαστε επιλέξιμοι από την κυβέρνηση έρχεται και πατάει ακριβώς ότι δίνονται δισεκατομμύρια σε άλλους επιλέξιμους σκοπούς. Δίνονται για τις επιχορηγίες, δίνονται για αγορές εξοπλισμών, οι οποίες για μας λέμε ότι δεν έχουν σχέση με την άμυνά μας. Αυτοί οι εξοπλισμοί, τα δισεκατομμύρια, γι' αυτό εξάλλου στέλνονται στην Ερυθρά Θάλασσα και αλλού.
Ποιος το λέει αυτό, λέει αντεδεί ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα δεν έχουν σχέση με την άμυνα?
Έχουμε ταχθεί έχουμε πάρει μέρος στα αντιπολεμικά συλλαλητήρια, με σαφές περιεχόμενο ακριβώς και με τον τελευταίο πόλεμο. Έχουμε πάρει ακριβώς με σαφές περιεχόμενο θέσεις αυτό. Να πω ότι στην Κρήτη που ήταν όταν έγιναν και τα γεγονότα, ότι τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ της Κρήτης βγήκαν ακριβώς όλα σύσσωμα στα αντιπολεμικά συλλαλητήρια και με περιεχόμενο και απαιτήσεις να κλείσουν οι βάσεις. Βεβαίως. Γιατί οι ίδιες εξελίξεις βάζουν επιτάπητος αρκετά ζητήματα. Και κάνουν τους εργαζόμενους να τα δουν με πιο
κοντά. Κυρία Πανουτσάκου,
παρακαλώ.
Επειδή αισθάνθηκα ότι σχολιάστηκε και λίγο αυτό που σχολίασα, εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό.
Ό,τι άκουσα πολύ λίγο.
Δεν πειράζει. Εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι αν σήμερα δεν παραδεχόμαστε ότι έχουν γίνει άλματα στον εργασιακό χώρο και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα, αδικούμε αυτούς που σε πραγματικά μεσαιωνικές εποχές βγαίναν στον δρόμο,
παλέψανε,
θυσιάστηκαν, παλέψανε, τα βάλανε με το θηρίο και δικαιωθήκανε.
Ναι, σας είπα.
Η γνώμη μου, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όμως, δεν πειράζει. Εγώ λέω τη γνώμη μου.
Ποιο κριτήριο τα βλέπουμε? Ναι. Λοιπόν, εμείς τα δικαιώματα, ακριβώς όταν λέμε ότι αφαιρούνται δικαιώματα, σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε ότι κερδίστηκαν δικαιώματα.
Ακριβώς.
Αλλά βλέπουμε όμως και με το βλέμμα στο σήμερα και το αύριο, με ποιο κριτήριο πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε, ναι, τα δικαιώματα προφανώς που πρέπει να έχουμε. Με αυτή την άποψη για την κρίση, παρακαλώ.
Θέλω να σα κάνω μια ερώτηση και με αφορμή τη σημερινή ημέρα. Γεγονός όμως είναι ότι τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, ίσως και για δεκαετίες, όταν η ΑΔΔ κάνει απεργίες, η συμμετοχή των συναδέλφων σας είναι πάρα πολύ μικρή.
Ναι.
Πώς το εξηγείτε αυτό?
Νομίζω ότι το ζήτημα της συμμετοχής πρώτα απ' όλα δεν είναι ένα ενιαίο ζήτημα. Εχθές κάνανε, προχθές κάνανε απεργία οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, τα δικαστήρια και ήταν τεράστια η συμμετοχή. Και δεν είναι πάντα η ίδια, να το πω. Όμως υπάρχει ένας βασικός παράγοντας συνολικά στο συνδικαλιστικό κίνημα που αυτόν προσπαθούμε να τον αντιπαλέψουμε. Ο παράγοντας ο οποίος λέει ότι είναι αναποτελεσματικοί αγώνες, ό,τι και να κάνεις δεν αλλάζουν τα πράγματα. Αυτό το οποίο όλη η προπαγάνδα όλων των χρόνων προσπαθεί να πείσει και είναι αντίθετο με αυτό που είπατε κι εσείς, ότι νομίζω εισαγωγικά ότι όλα τα δικαιώματα με αγώνες κερδίστηκαν. Όμως το σύστημα και όλα λέει το αντίθετο, ότι κάθε σταυγά σου περίμενε τις εκλογές και θα ψηφίσεις και δεν έχεις αποτέλεσμα στους αγώνες σου. Όλο αυτό έχει επίδραση. Έχει επίδραση στα σωματεία και στους εργαζόμενους. Είναι καθήκον μας να το ξεπεράσουμε. Σύνολα αρκετά άλλα ζητήματα. Δηλαδή από τον ατομικισμό που λανσάρεται στην εποχή μας και το ποιος θα πάει μπροστά ως άτομο, μέχρι το ζήτημα της διαφήμισης του συνδικαλιστικού κινήματος από συγκεκριμένους παράγοντες, εμείς λέμε του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Όλα αυτά ακριβώς έχουν την επίδρασή τους στην συνείδηση όλων των εργαζομένων. Και στην εποχή μας νομίζω το καθήκον μας είναι, πέρα από το να αντιπαλέψουμε ό,τι μας πληγώνει, πέρα από το να παλέψουμε για τα αιτήματά μας, αλλά ακριβώς να πετύχουμε να έχουμε ένα συνδικαλιστικό κίνημα πιο μαζικό, πιο αποφασιστικό, με πιο ξεκάθαρα κριτήρια να παλεύει.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πανουτσάκου. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά.
Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη σε όλους.
Χρόνια πολλά. Λοιπόν, υπό την έννοια ότι είναι η γιορτή του εργαζόμενου και της άνοιξης. Λοιπόν, εξάλλου δεν είναι τυχαίος ο στίχος. Έναν ήλιο σαν αυτό είναι κρίμα να τον τρώει τα αφεντικό. Η κυρία Πανουτσάκου, προεδρεύουσα της ΕΔΔ που ακούσαμε. Βλέπω γενικά μερικά μηνύματά σας και θέλω να σας κάνω μόνο μία διευκρίνηση. Όταν καλούμε έναν άνθρωπο να μιλήσει, δεν έχει σημασία αν εγώ συμφωνώ ή διαφωνώ με αυτά που λέει. Είναι να ακούσουμε τον ίδιο. Και ο κάθε ακροατής να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Σε όλους τους αγώνες λοιπόν που γίνανε διαχρονικά και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν περιοχές που δώσαν μεγαλύτερους αγώνες από εμάς και άλλες που δώσαν μικρότερους. Ό,τι κερδιζότανε, προσέξτε αυτό που θα σας πω, γιατί δεν το τονίζουμε όσο πρέπει ή και καθόλου. Κάθε φορά που κατακτώταν ένα δικαίωμα, το κατακτούσαν οι άντρες. Δηλαδή, γινόταν μια απεργία σε μια εποχή, σε μια περιοχή για τα εργοστάσια. Για να πάρουν καλύτερους μισθούς, τους παίρνανε οι άντρες, δεν τους παίρνανε οι γυναίκες. Κάτι τσίμπαγε και ο μισθός, έτσι, αλλά λέγανε οι καλύτερες συνθήκες. Το μυαλό ήταν, επειδή κυρίως βέβαια δουλεύαν οι άντρες, αλλά είχαν μπει και οι γυναίκες αρκετά νωρίς στην εργασία με τους πολέμους κτλ. Όταν ήρθε και εδώ η βιομηχανική επανάσταση. Τα προνόμια, σε εισαγωγικά, δηλαδή τη βελτίωση της συνθήκες, απευθυνόταν κυρίως στον ανδρικό πληθυσμό. Και ακόμα και σήμερα, σε πάρα πολλές χώρες, βάζουν κάτω και συγκρίνουν μισθούς σε στελέχη, σε υψηλά στελέχη, ανδρών και γυναικών, και έχουν τεράστια διαφορά, πόσο μάλλον η συμμετοχή τους σε ένα διοικητικό συμβούλιο μιας μεγάλης τράπεζας στο εξωτερικό. Μην πάρουμε και τις δικές μας, γιατί δεν θα σας αρέσει καθόλου ο ίδιος ο σχετισμός. Δεν θέλει πάρα πολύ ανάλυση, διότι διαχρονικά και όχι μόνο στην Ελλάδα και στον κόσμο ζούμε σε μια ανδροκρατούμενη και πατριαρχική κοινωνία. Γίνονται βήματα και βελτιώνονται τα τελευταία χρόνια, το παλεύουν πάρα πολύ και τα νεότερα παιδιά, οι άντρες οι ίδιοι μαζί με τα κορίτσια, αλλά έτσι είναι οι κοινωνίες. Και απλά ήθελε τυφλούμα να δεν το βλέπουμε. Ήρθε λοιπόν μία απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι θα πείτε τι σχέση έχει αυτό με την εργατική πρωτομαγία, φυσικά και έχει. Οι βιασμοί στους χώρους εργασίας, ειδικά σε κάποιες περιοχές του εξωτερικού, ήταν καθημερινότητα, όπου πλέον αλλάζει ο ορισμός του βιασμού. Δεν είναι προαπαιτούμενο να υπάρχει και βία. Θα μας μιλήσει γι' αυτό η κυρία Κεκή Πετρουλάκη, ψυχολόγος, πρόεδρος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε, επίσης.
Λοιπόν, τι σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε βιασμό χωρίς να έχουμε βία?
Σημαίνει ότι είναι μια σεξουαλική πράξη χωρίς τη συνένεση του ανθρώπου που την υφίσταται. Ξέρετε όμως, αυτό είναι ένα δικαίωμα, καταρχάς αυτονόητο, αλλά και νομικά κατοχυρωμένο στη χώρα μας, τουλάχιστον από το 2018 που κυρώσαμε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή, σε αυτή τη σύμβαση, η οποία είναι νομικό κείμενο, το οποίο θα έπρεπε να έχει τροποποιήσει τον ποινικό μας κώδικα. Μιλάει ξεκάθαρα για σεξουαλική βία συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, όχι μόνο για το βιασμό, και λέει ότι πρέπει να δίνεται η συνένεση όχι μόνο εκούσια, αλλά και ως αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης του ατόμου.
Μπορώ να πω ένα παράδειγμα, επιτρέπετε, να δω αν το καταλάβει. Υπάρχει γνωστή παροιμία, η οποία κουταμάρα είναι, αλλά λέγεται, το ακούτε, ότι όπως λένε και οι Κινέζοι, αν δεν μπορείς να αποφύγεις τον βιασμό, κάτσε και απόλαυσέ τον. Εδώ λοιπόν αυτός ο νόμος λέει ότι αν σιωπήσεις κατά τη διάρκεια, δεν πάβει να είναι βιασμός. Σωστό?
Εννοείται. Γιατί αυτό που τονίζει
ουσιαστικά... Αν παγώσεις από το φόβο, για παράδειγμα...
Και αυτό είναι ένας μηχανισμός άμυνας και αυτοπροστασίας, το να παγώσεις.
Ωραία. Και εσείς είπατε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με ολοκλήρωση σεξουαλικής πράξης, αλλά και το χούφτωμα, για παράδειγμα, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά είναι κατανοητό, ισχύει και γι' αυτό.
Ότι οποιαδήποτε είναι... πράξη σεξουαλικού χαρακτήρα, λέει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, και βέβαια τον βιασμό τον ορίζει πολύ συγκεκριμένα. Στο βιασμό μιλάμε για διείσδυση. Για διείσδυση σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, είτε με μέρος του σώματος του άλλου ατόμου, είτε με οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. Αυτό όφιλε να τροποποιήσει το άρθρο 336 του ποινικού μας κώδικα. Το 2018, επαναλαμβάνω.
Και ισχύει αυτό και εντός γάμου, σωστά?
Ορίστε.
Και, λέω, αυτή η αρχή ισχύει και εντός γάμου. Και μέσα στο γάμο πρέπει να υπάρχει συνένεση.
Το διευκρινίζει ότι μιλάμε και για τους νυν και για τους πρώην σύζυγους ή συντρόφους. Και αυτό ουσιαστικά συνιστά ενδοοικογενειακή βία όταν είναι σύντροφοι. Δηλαδή είναι βιασμός, όχι μόνο εντός γάμου. Γιατί θα σας δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Όταν μία μητέρα που υφίσταται ενδοοικογενειακή βία αναγκάζεται να δεχτεί σεξουαλική πράξη την οποία δεν επιθυμεί και δεν έχει συνενέσει, για να μην ξυπνήσουν τα παιδιά της από τη φασαρία, αυτό είναι βιασμό. Επίσης, ελεύθερη βούληση σημαίνει ότι κατανοώ τη φύση και τις συνθήκες της πράξης. Εδώ λοιπόν σκεφτείτε διάφορες συνθήκες. Από το να είμαι υπό την επίρρεια αλκοόλ ή κάποιας άλλης ψυχοδραστικής ουσίας, ένα άτομο με νοητική υστέρηση, ένα άτομο με ιατρική ανάγκη που δεν του επιτρέπει να κατανοήσει τι συμβαίνει, και φυσικά όλα αυτά που είπα μέχρι τώρα αναφέρονται μόνο σε ενήλικα άτομα.
Μάλιστα.
Όταν μιλάμε για παιδιά και έφηβες, έφηβους, δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να διαβάζουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι είχε σχέση η ανήλικη με τον καθηγητή της ή με τον προπονητή της, και ακόμη χειρότερα δεν μπορούμε να το ακούμε στο δικαστήριο ότι συνένεσε.
Σαφές. Αυτά τώρα πρέπει να γίνουν νομοθεσία όμως, έτσι?
Αυτά...
Δηλαδή κάθε χώρα πρέπει να περάσει νόμους γι' αυτό.
Καταρχάς πρέπει, επειδή αυτό είναι μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα πρέπει να καταθέσει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Αν ήταν πολύ τολμηρή, θα κατέθετε ένα κανονισμό που αυτομάτως θα εφαρμοζόταν παντού, σε όλα τα κράτη-μέλη. Όμως, υποθέτουμε ότι θα γίνει μια οδηγία, που ξέρετε έχουμε και άλλες οδηγίες ευρωπαϊκές που δεν τις εφαρμόζουμε. Και πολύ πρόσφατα ενσωματώσαμε μια οδηγία, τη μισή, που αφορά τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία.
Μάλιστα.
Εκεί μέσα έχει διάφορα πράγματα που αφορούν τη σεξουαλική βία, και μάλιστα έχει ένα πολύ συγκεκριμένο άρθρο, το 35, που μιλάει για μέτρα για την πρόληψη του βιασμού και την προώθηση του κεντρικού ρόλου της συνένεσης στις σεξουαλικές σχέσεις. Και αυτό θέλει πολύ στοχευμένη προσέγγιση, ώστε να καταληφθούν όλα αυτά τα στερεότυπα που έχουμε για άνδρες και γυναίκες, που τα μοιραζόμαστε άνδρες και γυναίκες, έτσι. Δεν τα έχετε μόνο οι άνδρες.
Σωστό.
Γιατί αν το 50% του πληθυσμού ως διαμαγείας σταματούσε να έχει στερεότυπα για το ρόλο του, τότε καταλύονταν αυτά.
Κυρία Πετρουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Γεια χαρά. Ψυχολόγος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας. Πάμε μελλοντικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Spinning stone.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλό μήνα σε όλους. Καλό δρόμο σε όσους πάτε στα εξοχικά σας ή κάνετε την ημερήσια εκδρομή. Ήδη είναι πάρα πολύ φορτωμένα τα διόδια. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Λέγαμε νωρίτερα για τον ορισμό του βιασμού που αλλάζει πλέον και εφόσον περάσει από την ελληνική νομοθεσία. Απαιτεί συνένωση και όχι ως προαπαιτούμενο τη βία. Ο κύριος Αντώνης λέει: αυτές οι ιδέες έχουν καταστρέψει ανθρώπινες σχέσεις. Ήμουνα στο σούπερ μάρκετ, είπα σε μια υπάλληλο: είσαι θεά, με κοίταξε με ένα βλέμμα γεμάτο μίσος και μου απάντησε: ενοχλείς πρόσεχε. Κύριε Αντώνη, δεν ξέρω αν αστείευεστε, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο. Δεν μπορούμε να πούμε σε έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον γνωρίζουμε να του κάνουμε κριτική, πάχυνες, αδυνάτσες, είσαι ωραία, είσαι άσχημη κτλ. Δεν είναι θέμα πολιτικής ορθότητας. Δεν. Λοιπόν, ο κύριος Μιλιδάκης λέει: ο κύριος λόγος που δεν συμμετέχουν σε απεργίες οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι οικονομικός. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλο το. Δηλαδή, το ποσό που χάνεις όταν συμμετέχεις σε μια απεργία είναι μεγαλύτερο από αυτό που παίρνεις όταν εργάζεσαι. Και για το άλλο θέμα, είπε στα ανήλικα: μπορεί να υπάρχει συνένεση, δεν πάβει όμως να είναι από πλάνης ανηλίκου. Φυσικά και είναι. Ο κύριος Δημήτρης θέλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, λέει ποιοι είναι MVP του Παναθηναϊκού, αλλά πάρα πολλά λέει ο Χουάντζο, ο οποίος για άλλη μια φορά έδειξε το ήθος του. Όταν όλοι οι παίχτες πήγαν στα αποδυτήρια, αυτός έμεινε για να χαιρετήσει τους αντιπάλους του, όπως είχε κάνει και πέρυσι στην απονομή του πρωταθλήματος του Ολυμπιακού, που κάθισε για να το δει και να το χειροκροτήσει. Ναι, ο Χουάντζο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου. Δεν σημαίνει ότι οι άλλοι δεν έχουν ήθος, δεν είναι καλοί αθλητές κτλ., αλλά αυτός έχει τον τρόπο του να ξεχωρίζει. Είναι ένα παράδειγμα ο Χουάντζο. Say... κύριος Βίλιαμ λέει τα ίδια δεν συμβαίνουν και σε άλλες χώρες σήμερα που πυροβολούν πυροβολικές σφαίρες κατά των διαδηλώσεων. Στην Αμερική είναι το είδαμε αυτό σε διαδηλώσεις που γίνονταν. Δεν ήταν για εργασιακά θέματα ακριβώς. Ούτε όμως μπορείς να πεις και ότι δεν ήταν. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Χρυσή που κάνει μια ανάλυση για τις στατιστικές και πόσοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, κάπου το αποδίδει και στο 89χρονο. Ο κύριος Αναστασιάδης, λέγαμε για το παράδειγμα του αστυνομικού, ο οποίος εκτός υπηρεσίας ακινητοποίησε έναν διαρρήκτη και με κίνδυνο της ζωής του, γιατί τον τραυμάτισε και με το κατσαβίδι που κράταγε ο διαρρήκτης. Το ζήτημα είναι, λέει, πότε η Ελλάδα θα κάνει τη δουλειά. Θα εμπιστευόσαστε ένα σύστημα που δουλεύει σωστά 0,09 του χρόνου. Είσαστε πάρα πολύ άδικος. Είναι πολύ πιο αποτελεσματική η αστυνομία. Μεγάλο μπράβο στον αστυνομικό, λέει ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο. Καλημέρα στον κύριο Λάκη και στην κυρία Παναγιώτη που λέει «Κι αν κυβερνούν οι ανίκανοι, την ευθύνη έχουν οι ικανοί». Πόσο συμφωνώ με την άποψη της Αρβελέρ. Λοιπόν, αυτά με τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τέτοια μέρα έχετε και τη διάθεση να στείλετε να επικοινωνήσετε τις απόψεις σας. Πάντοτε βοηθά, δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε. Δεν είναι και πολύ δημοκρατικό να έχουμε όλη μία άποψη. Τι είναι η δημοκρατία, Δέσποινα?
Τώρα, από ποια πλευρά θα το
να έχουμε πολλές απόψεις, αλλά συμφωνούμε με το αρχηγού. Ρώτα τον Τραφ, θα σου το πει. Λοιπόν, για πάμε. Τι γίνεται στον κόσμο?
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Μέτα και τον Μαρκ Ζούκεμπεργκ, ο οποίος ετοιμάζεται να απολύσει άλλο ένα 10%. Mm-hmm. Μέχρι τώρα έχει 77.000 περίπου πάνω κάτω οι εργαζόμενοι σε εταιρείες τους, είναι 77.000. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι τον επόμενο μήνα περίπου ένα 10% θα φύγει και χωρίς αυτό να είναι το τελικό ποσοστό το οποίο
και
θα...
βλέπουμε.
Ναι, ακριβώς, και βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό είναι, προχωρά σε περικοπές λόγω αλλαγών στις προτεραιότητες. Λέει ότι ο επικεφαλής Ζούκεμπεργκ λέει ότι δεν οφείλονται στην τεχνητή νοημοσύνη και στις εξελίξεις, παρόλο που η εταιρεία για φέτος θέλει να επενδύσει από 125 μέχρι 145 δισεκατομμύρια δολάρια στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
Γιατί είναι δαπανηρίας. Θα συμφωνήσω μαζί του πάντως, να σου πω γενικά, δεν ξέρω αν έχει δίκιο ή όχι, αλλά πριν την τεχνητή νοημοσύνη δεν ακούγαμε εταιρείες αεροπορικές, τράπεζες, κολοσσούς που λέγανε απολύτω το 10%, απολύτω το 10% και δεν υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, τώρα καλύπτει ένα και γίνονται πιο αποτελεσματικές, λέει, μικρότερες ομάδες.
Ναι, θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο σε τέτοιες εταιρείες με τόσους χιλιάδες εργαζόμενους κατά περιόδους το κάνουν.
Έχουμε δει κατά τα δύο τελευταία χρόνια, έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Όπως
εταιρεία...
κατά περιόδους βγαίνουν παρακαλώντας για εργαζόμενους.
Ναι, σε ποιους τομείς όμως.
Ναι.
Λοιπόν, η εταιρεία προσπάθησε να χρυσώσει λίγο το χάπι και είπε ότι αυτοί που θα απολυθούν θα έχουν μια επέκταση της ιατρικής κάλυψης παρά το γεγονός ότι έχουν φύγει από την εταιρεία γύρω στις 18 μήνες. Στους 18 μήνες. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, πάμε στον Τζον Μπόλτον, τον πρώην σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της πρώτης περίοδου Τραμπ, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει αδιέξοδο και θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές αποτελούν απλά ένα χάσιμο χρόνο και ότι αυτό το σημαντικό που πρέπει να μείνει είναι η αλλαγή του καθεστώτος. Και μάλλον ενδεχομένως ότι μπορεί αυτό να συνοδεύεται και με ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων. Κάτι που φυσικά δεν υποστηρίζεται πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα λίγο στους...
Δεν υποστηρίζεται καθόλου.
Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι αν.
Τι κάποιοι, άμα το λέει ο Τραμπ.
Για δημοκρατία μιλήσαμε προηγουμένως, έτσι.
Εντάξει, βγαίνουν διάφοροι τώρα και λένε για χρυσές. Δεν είναι εκτός το σενάριο αυτό, δεν υπάρχει.
Σωστά. Για πάμε. Λοιπόν, υπάρχει μια επιστολή αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπστιν, η οποία βρίσκεται φραγισμένη στη δικογραφία του πρώην συγκρατούμενου του, που ήταν στο ίδιο κελί όταν ήταν το 19. Στο κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείωμα αυτό ήταν γραμμένο, μάλλον έγραφε ότι το FBI δεν βρήκε τίποτα εναντίον του και περιλαμβάνεται σε σφραγισμένο φάκελο. Είναι, οι New York Times έχουν ζητήσει από το δικαστήριο να αποχαρακτηριστεί και ο δικαστής έδωσε προθεσμία να απαντήσει μέχρι τις 4 Μαΐου. Μέχρι τη Δευτέρα θα δουν αν τελικά θα τη δώσουν στη δημοσιότητα. Να θυμίσουμε ότι ο Τζέφρι Έπστιν είχε κάνει 2 απόπειρες αυτοκτονίας. Η πρώτη ήταν τον Ιούλιο και η δεύτερη στις 10 Αυγούστου, που τελικά τον βρήκαν μετά απαγχωνισμένο στο κελί του. Ο συγκρατούμενός του έχει καταδικαστεί, ήταν στο ίδιο κελί, έχει καταδικαστεί το 2023 για τετραπλή δολοφονία και είναι στο επίπεδο της έφεσης τώρα και κρεμεί. Λοιπόν, πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλλον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ενέκρινε το πρώτο ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία σκύλων και γατιών, με στόχο, λέει, τη βελτίωση της ευζοίας και τον περιορισμό των κακοποιητικών πρακτικών. Μεταξύ των μέτρων είναι υποχρεωτική τοποθέτηση microchip και καταγραφή όλων των κατοικιδίων σε εθνικές βάσεις δεδομένων. Επίσης υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις σε πρακτικές στην εκτροφή ζώων, και όπως επίσης και στο δέσιμο, στην απαγόρευση επικίνδυνων περιλεμμύων που χρησιμοποιούν κατά καιρούς οι...
Υπάρχουν με αυτά, με πνίχτες.
Μπράβο, τουλάχιστον για να μειώνουν την επικινδυνότητα των ζώων. Πηγαίνοντας όμως στην αντίπερα όχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό βέβαια έχει αρκετό καιρό μέχρι να οριστικοποιηθεί, γιατί πρέπει να εγκριθεί και από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάμε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού στις Ηνωμένες Πολιτείες, που υπάρχουν έρευνες για το κόστος φροντίδας ενός κατοικιδίου. Λοιπόν, αυτά φτάνουν μέχρι και τα 4.300 δολάρια το χρόνο. Γιατί, και μάλιστα σε μια 12ετή διάρκεια ζωής που κατά μέσο όρο ζουν τα κατοικίδια, είναι γύρω στις 50.000. Ένα νούμερο αρκετά υψηλό. Μάλιστα τώρα...
Πάντως, αν έχεις κατοικίδιο και το προσέχεις, το πηγαίνεις στον γιατρό, κάνεις τις εξετάσεις του και το τρέφεις σωστά, έχει κόστος. Δηλαδή, ένας που παίρνει ένα κατοικίδιο πρέπει να ξέρει ότι.
Ακριβώς. Ότι... Και να είναι αποφασισμένος ότι.
Δεν αγοράζει έπιπλο.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
Έχει τα κόστη.
Και μάλιστα τώρα, για να μειωθεί το κόστος, προτείνεται.
Ειδικά από προς το τέλος της ζωής τους, έχουν και πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη ιατρικής περίθαλψης.
Πραγματικά έτσι είναι. Η μείωση τώρα, για τη μείωση του κόστους, λένε ότι έχουν αρχίσει και βγάζουν τα προγράμματα ασφάλισης κατοικιδίων, που είναι γύρω στα 50 με 60 δολάρια για τους σκύλους και γύρω στα 30 για τις γάτες.
Λοιπόν, υπάρχουν και άδειες πια, έτσι, για να το πας στο γιατρό.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Ντόναλντ Τραμπ και στην απόφαση που είπε ότι θα άρει περιορισμούς, ορισμένους δασμούς για το ουίσκι μετά την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλ. Κάτι λέει που δεν μου το ζήτησε, αλλά εγώ θα το κάνω. Οι αλλαγές λοιπόν θα επιτρέψουν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της Σκωτίας και της πολιτείας του Κεντάκη, εκεί όπου παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα μπέρμπον. Έμαθα τι είναι το μπέρμπον. Είδα τις διαφορές με το ουίσκι.
Τι είναι.
Λοιπόν, λέει, το μπέρμπον πρέπει να παρασκευάζεται στην Αμερική και το 50% να προέρχεται από καλαμπόκι, κάτι που δεν ισχύει με τα υπόλοιπα ουίσκι. Και επίσης ότι η απόσταση πρέπει να γίνεται στους 160 βαθμούς σε αντιδιαστολή με τα υπόλοιπα που η απόσταξή τους είναι στους 190. Τα ξέρεις εσύ αυτά.
Τις λεπτομέρειες όχι. Τη διαφορά γευστικά δεν την καταλαβαίνω.
Okay. Λοιπόν, και επειδή μιλήσαμε για τον Κάρολο και την
επίσκεψη. Αυτό το μπέρμπον πρέπει να παράγεται στην Αμερική, το λέει ο Τραμπ. Και άλλες χώρες βγάζουν μπέρμπον.
Α, ναι.
Ναι.
Αυτό δεν το ήξερα.
Όπως και τα ουίσκι, τα καλύτερα δεν είναι ούτε τα σκοτσέζικα ούτε τα αμερικάνικα. Είναι τα ιαπωνέζικα.
Αυτό το έχω ακούσει. Λοιπόν, μια και είπαμε για τον Κάρολο και την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος έφυγε και ήταν στην, και τώρα είναι στις Βερμούδες. Το τελευταίο κομμάτι ήταν στη Νέα Υόρκη και στο μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζωράμ Μαντάνι, είχε πει πριν αφηχθεί ο Κάρολος ότι αν μου δοθεί η ευκαιρία και τον συναντήσω προσωπικά, θα του θέσω το ζήτημα με το διαμάντι το Κορινούρ. Το διαμάντι αυτό είναι 105 καρατίων σήμερα, αποτελεί μέρος των βρετανικών κοσμημάτων του στέματος και η κυριότητά του αμφισβητείται από την Ινδία, η οποία υποστηρίζει ότι αφαιρέθηκε κατά την αποικιοκρατική περίοδο. Βέβαια δεν είναι σαφές αν ο Μαντάνι στη συνάντηση, γιατί είχαν συνάντηση, του το είπε. Λοιπόν, η Ινδία έχει ζητήσει την επιστροφή από το 1947 και με την ανεξαρτησία της έχει ζητήσει την επιστροφή, ωστόσο δεν έχει πάρει απάντηση. Και τέλος, μια και μιλήσαμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, υπάρχουν και κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες του λένε για τη δημοτικότητά του σε νέο ιστορικό χαμηλό, στα 1,34%, μειωμένη κατά 2 εβδομάδες σε σχέση με τα μέσα Απριλίου, και όλα αυτά ο πόλεμος και η αύξηση των τιμών, ιδιαίτερα με την αύξηση της βενζίνης, 4,3 δολάρια το γαλόνι την Πέμπτη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιας και κλείσαμε με την Αμερική και επειδή είναι Πρωτομαγιά, ας πούμε δύο λόγια γιατί γιορτάζουμε τη σημερινή ημέρα, διότι στην Αμερική ξεκίνησαν όλα. Η Αμερική, όπως ξέρετε, μέχρι και τον εμφύλιο πόλεμο είχε δουλεία. Και ένα από τα αίτια του εμφυλίου πολέμου ήταν η κατάργηση της δουλείας. Μετά τη λήξη του λοιπόν το 1865, όπου ή οι άνθρωποι δουλεύανε σε σκλάβοι, ή δουλεύανε σαν εργαζόμενοι με συνθήκες σκλαβιάς. Μετά τον εμφύλιο λοιπόν αρχίζει και ακούγεται το θέμα του οκταώρου, να μην δουλεύουν δηλαδή από ήλιο σε ήλιο. Ποιοι είναι στην Αμερική οι μετανάστες? Ποιοι μετανάστες? Στην πραγματικότητα αυτοί που φεύγουν από τις χώρες τους, κυρίως από την Ευρώπη βέβαια, κυρίως από την Ευρώπη, ταλαιπωρημένοι, βασανισμένοι, να μην έχει να φάει η οικογένειά τους, η πλειονότητα ήταν τέτοιοι μετανάστες, ήδη εξαγριωμένοι με την αδικία, και πίστευαν ότι φεύγοντας από τα φεδοαρχικά καθεστώντα της Ευρώπης θα πάνε να βρουν κάτι καλύτερο στην Αμερική, που ήταν η νέα χώρα. 16 χρόνια μετά τον εμφύλιο γίνεται μια ομοσπονδία εργατικών ενώσεων που ονομάστηκε Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας. Ήταν το μεγαλύτερο συνδικαλιστικό κίνημα της εποχής. Και κάνει ένα συνέδριο το 1885 και αποφασίζει να υποστηρίξει το αίτημα της οκτάωρης εργασίας. Και είπανε, εάν δεν το δεχτούν οι εργοδότες θα κάνουμε απεργία. Πότε την ορίσαν την απεργία? Την 1η Μαΐου του 1886. Έγινε σε όλη την Αμερική. Συμμετείχαν 350.000 εργάτες από 1.200 εργοστάσια, αλλά η πιο δυναμική έγινε στην κατεξοχήν εργατούπολη, το Σικάγο. Το σύνηθες εκείνη την εποχή, όταν σε ένα εργοστάσιο γινόταν απεργία, ήταν να βρίσκουν απεργοσπάστες. Οι απεργοσπάστες δεν ήταν κακοί άνθρωποι. Οι απεργοσπάστες ήταν αυτοί οι οποίοι δεν είχαν δουλειά, ψάχνανε δουλειά, και τους είχαν έτοιμους σε ομάδες όταν έχουν απεργία να τους βάλουν να δουλέψουν αυτοί το εργοστάσιο, συν και εργαζόμενοι οι οποίοι υπέκυπταν στις πιέσεις του εργοστασιάρχη. Και πρέπει να καταλάβουμε και κάτι. Δεν υπήρχε συνδικαλιστική και εργασιακή συνείδηση. Προέρχονταν οι άνθρωποι από τα χωράφια και τους αγρούς, πηγαίνοντας σε μια βιομηχανική κοινωνία. Λοιπόν, 3 Μαΐου λοιπόν, 2 μέρες μετά την κήρυξη της απεργίας, βάζουν απεργοσπάστες να σπάσουν τις γραμμές των απεργών, δηλαδή να πλακωθούν στο ξύλο, μπαίνει και η αστυνομία. Οι ίδιοι εργοστασιάρχες εκείνη την περίοδο είχαν και μπράβους σε όλα τα εργοστάσια, οι οποίοι ως επαγγελματίες ξυλοκόποι άρχισαν να δέρουν τους απεργούς. Στο Harvester σκοτώθηκαν 6 εργάτες και τραυματίστηκαν 30 από αυτές τις συμπλοκές. Για τέτοιες καταστάσεις μιλάμε. Αυτό εξαγρίωσε περισσότερο το συνδικάτο και τους απεργούς και είπανε ότι θα γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την επόμενη μέρα στο Σικάγο. Η διαμαρτυρία ήταν ειρηνική, αλλά ξεκίνησαν τα επεισόδια, λένε οι μαρτυρίες της εποχής, από την αστυνομία. Την ώρα των επεισοδίων, ένας διαδηλωτής πετάει μια χειροβομβίδα προς το μέρος των αστυνομικών και σκοτώνονται 7 αστυνομικοί, 4 διαδηλωτές και τραυματίστηκαν πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Στη θέα των 7 νεκρών αστυνομικών γίνεται έξαλλη η αστυνομία και αρχίζει να συλλαμβάνει κυρίως τα στελέχη, οι οποίοι ήταν η κορυφή του συνδικαλισμού και αναρχοσυνδικαλιστές. Εκτός από τον ηγέτη τον Μπάρσον και τον Φίλτεν, όλοι οι άλλοι ήταν οι Γερμανοί μετανάστες. Γίνεται λοιπόν τον Ιούνιο του 1886 μία δίκη, παροδία και καταδικάζονται όλοι σε θανατική ποινή, ενώ δεν είχε αποδειχθεί ότι κάποιος από αυτούς έριξε χειροβομβίδα. Το κατηγορητήριο ήταν ότι τον ενθάρρυναν τον άγνωστο που κανείς ξέρει ποιος ήταν να ρίξει τη χειροβομβίδα. Θεωρείται κλασική περίπτωση κακοδικίας στα αμερικανικά χρονικά, δηλαδή στημένης δίκης. Οι 4 από τους 7 που τελικά εκτελέστηκαν περπάτησαν προς την Αγχώνη τραγουδώντας τη Μασαλιότητα. Λίγα χρόνια μετά ο κυβερνήτης του Ιλινόης παραδέχθηκε ότι η αστυνομία και τα άτομα, οι σεκιουριτάδες των εργοστασίων είχαν χτυπήσει χωρίς λόγο και χωρίς να υπάρχει ένταση τους διαδηλωτές στο Σικάγο και ήρθε μια κάποια δικαίωση για όσοι είχαν καταδικαστεί. Και το 1889 η Πρωτομαγιά καθιερώνεται ως εργατική γιορτή για να θυμίζει τα αιματηρά γεγονότα του 1886. Η εργατική Πρωτομαγιά λοιπόν ξεκίνησε από την Αμερική. Άλλαξε κάτι για πάρα πολλά χρόνια, δεν άλλαξε τίποτα το ιδιαίτερο. Έγινε όμως μια ημερομηνία σύμβολο, ένας αγώνας σύμβολο, ο οποίος εξαπλώθηκε από χώρα σε χώρα, από βιομηχανική περιοχή σε βιομηχανική περιοχή και σταδιακά, και χρειάστηκαν σχεδόν 100 χρόνια για να πούμε ότι είχε κατακτηθεί το οκτάωρο και άλλα βασικά εργασιακά δικαιώματα. Σε μία μόνο διαδήλωση, 6 νεκροί, 30 τραυματίες και πάρα πολύ ξύλο. Όποιος θέλει να συγκρίνει το σήμερα με το χθες, ελεύθερα. She asked me for the time. I said a customer name, 6-digit number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No, didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Damn sure. What was the deal? A pretty girl is 24. So is she keen? She couldn't wait. Cinnamon queen. Don't let me update. What did she say? She said she loved to rendezvous. She asked me what we were gonna do. Some stuff, but about a moment for tonight.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο ίδιο εργοδότη. θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα στις Αθήνας τον εξωστή. Από το σήμερα στο χτες της απουσίας φοιτητές, με έναν ήχο στην ψυχή να βάγω σωστή.
Ό,τι ακούω να ακούς μέσα σε κόσμους μυστικούς, θα ανακαλύψεις μια πατρίδα ξεχασμένη, παραδομένη στους καιρούς και σε πελάτες πονηρούς, σε συμπληγάδες μια ζωή παγιδευμένη. Στο ίδιο έργο θέατες, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατική της πιο πλευρά της εξουσίας. Τύχη μας διαδηλωτές και τα στιγάκια εμβριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Σενάριο χωρίς πλοκή της ιστορίας εμπλοκή, αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωθείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς, και ποια αλήθεια τώρα πια να μαρτυρήσεις.
Θα βρούμε αλλιώτικους ρυθμούς στου τραγουδιού μας τους γκρεμούς, θα περπατήσουμε κι απόψε ακροβάτες, μέσα από λόγια και λιγμούς της εποχής μας τους χρησμούς, θα ξεχωρίσουμε απ' τις οφθαλμαπάτες.
Στο ίδιο έργο θεατές, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατικοί της πιο βεβγά της εξουσίας. Τύχη μας διαδηλωτές και τα στιγάκια εμπριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Καλό μήνα ευχόμαστε σε όλους. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο, η Ήρα Παναλίδων στη μουσική επιμέλεια. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λούζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, γράφετε Earth News Radio και το μήνυμά σας μετά. Θέλαμε κάτι να κάνουμε για την Πρωτομαγιά σήμερα, να αναφερθούμε λίγο στα της ημέρας. Λίγο πολύ, επειδή στο παρελθόν έχουμε κάνει πάρα πολλά. Είπαμε να δούμε μια διαφορετική παράμετρο. Στην Ελλάδα υπάρχουν πόλεις οι οποίες ήταν ή δεν υπήρχαν, όπως το Λαύριο. Το Λαύριο έγινε με τις κορίες, τα ορυχεία και τα λοιπά, εποχή Σκάβαλος Συγκρός, και δημιουργήθηκε μια πόλη από το μηδέν, πριν δεν υπήρχε τίποτα. Ή υπάρχουν περιοχές που υπήρχαν από την αρχαιότητα ακόμα, ήταν μικρά χωριά και αναπτύχθηκαν με τις βιοτεχνίες και τις βιομηχανίες που έγιναν στην περιοχή τους. Το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα προφανώς άνθησε σε αυτές τις περιοχές, γιατί είχαν μεγάλο εργατικό δυναμικό και είχαν και πάρα πολλά προβλήματα. Μία από αυτές τις περιοχές, υπάρχουν αρκετές στη χώρα μας, μία από αυτές είναι η Ελευσίνα. Τώρα που είστε και ποτηλιαρισμένοι, νομίζω αξίζει να ξέρετε, καθώς περνάτε από αυτή την περιοχή, πόσο σημαντική είναι για την οικονομία της Ελλάδας και για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Είναι και για τα δύο η Ελευσίνα, γιατί νομίζω ότι ευτύχησε να έχει και σε μεγάλο βαθμό και καλούς εργοδότες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν προβλήματα, δεν γίνανε αγώνες και δεν υπήρξαν διεκδικήσεις. Θα σας πω κάτι πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Εάν υπήρχαν περίοδοι στην ελληνική οικονομία, μπορεί να συμβαίνει και σήμερα, που αν πει η Ελευσίνα, μόνο εγώ απεργώ, κανένας άλλος, μόνο εγώ σταματάω την παραγωγή και την προμήθεια. Θα έχει πρόβλημα όλη η οικονομία της Ελλάδας. Γιατί εκεί στο παρελθόν υπήρχε παραγωγή σημαντικών αντικειμένων και προϊόντων που μπαίνανε σε όλα τα σπίτια ή που τα χρειάζονταν άλλες βιοτεχνίες και βιομηχανίες για να δουλέψουν. Και τώρα να τα πούμε λίγο πιο πρακτικά. Καταρχήν να σας πούμε ότι σας λέγαμε νωρίτερα πότε γίνανε τα γεγονότα στο Σικάγο στην Αμερική. Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα γίνεται ο σιδηρόδρομος. Ο σιδηρόδρομος ενώνει την Πελοπόννησο με την Αθήνα και προφανώς περνάει και από την Ελευσίνα, η οποία είναι μια μικρή αγροτική περιοχή, τίποτα το ιδιαίτερο. Έχει χτιστεί πάνω στα ερείπια της ένδοξης αρχαίας Ελευσίνας. Μένουν κάτι λίγοι γεωργοί και κάτι λίγοι ψαράδες. Περνάει το τρένο και ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και λιμάνι. Γι' αυτό επιλέγεται αυτή η περιοχή από τον περίφημο κύκλο της Ζυρίχης. Τι είναι αυτός? Είναι κάποια παιδιά από πλούσιες οικογένειες, οι οποίοι σπουδάσανε στην Ελβετία, στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, και εκεί κατάλαβαν πολύ καλά ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει βαριά βιομηχανία. Άρα μπορούν αυτοί, έχοντας και χρήματα από τις οικογένειές τους, να κάνουν την εκκίνηση. Έχουμε τον Κανελόπουλο, τον Επαμεινώντα Χαρίλαο, το Λεόντιο Οικοδομίδη και το Χατζικυριάκο. Φαντάζομαι έχετε ακούσει όλο το Χατζικυριάκιο, έχετε ακούσει όλη την περιοχή Χαριλάο στην Θεσσαλονίκη, αυτός είναι ο Παμινώντας Χαριλάος, και την οικογένεια Κανελόπουλη. Και τώρα καλημερίζουμε τον κύριο Ευάγγελο Λύκο, είναι ο πρώην πρόεδρος, για πολλά χρόνια πρόεδρος του εργατικού κέντρου της Ελευσίνας, ο οποίος έχει εργαστεί όλη του τη ζωή στην Ελευσίνα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή και την ιστορία της. Καλημέρα κύριε Λύκο.
Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
Επίσης καλό μήνα εύχομαι. Νομίζω ότι η Ελευσίνα δεν έχει στη συνείδησή μας τη θέση που πραγματικά της αξίζει όσον αφορά στο τι έχει συμβάλει στην ελληνική οικονομία αλλά και στο εργατικό κίνημα.
Κοιτάξτε, η Ελευσίνα, όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, μια απεργία στο θριάσιο πεδίο 5 ημερών σημαίνει ότι μπορεί να μείνει η μισή χώρα από τρόφιμα. Μόνο και μόνο αυτό. Έτσι, γιατί δραστηριοποιείται το 70% του logistic όλης της χώρας στην περιοχή. Πέρα από τη βαριά βιομηχανία, και όλο αυτό μαζί δίνει στο ΑΕΠ πάνω από 25% στο ετήσιο ΑΕΠ της χώρας. Απλά αντιμετωπίζεται από όλες τις κυβερνήσεις αυτό που λένε πίσω αυλή της Αθήνας, εγώ δεν το κάνω αποδεκτό γιατί μάλλον μειώνει την περιοχή, αλλά σε κάθε περίπτωση, ενώ μπορεί να αποτελεί ένα πρότυπο παρεμβάσεων για όλες τις βιομηχανικές περιοχές, έχει αφαιθεί στην τύχη της.
Το εννοείται, δηλαδή το έχει αφαιθεί στην τύχη της είναι ακραίο ή πιστεύετε ότι έχουν γίνει πράγματα και θα μπορούσαν να γίνουν κι άλλα?
Ακούστε, σε μια περιοχή που δραστηριοποιούνται τόσα πολλά, είναι τόσο μεγάλο το μέγεθος της δραστηριότητας που υπάρχει και υπάρχει η μετακίνηση και μόνιμη κατοικία χιλιάδων εργαζομένων σε μια περιοχή που έχει ένα εκπληκτικό πλεονέκτημα. Γι' αυτό στήθηκαν εδώ οι βιομηχανίες. Ήταν κοντά στην πρωτεύουσα με μια ανεπτυγμένη τεχνολογία τότε. Έχει λιμάνι. Διασταυρώνονται τεράστιοι οδικοί άξονες. Υπάρχει σιδηρόδρομος. Και υπάρχουν και πολύ μεγάλες εκτάσεις εκεί που δραστηριοποιήθηκε το logistic. Αυτή η περιοχή έπρεπε να τη δουν κάποιοι με ένα διαφορετικό μάτι και με βάση το ότι το κυκλοφοριακό πλέον είναι νούμερο ένα. Εγώ θεωρώ ότι είναι νούμερο ένα πρόβλημα και για τους ίδιους εργαζόμενους. Mm-hmm. Με βάση και αυτό λοιπόν οι παρεμβάσεις είναι ασήμαντες. Και mm-hmm. να θυμίσουμε ότι ενώ παγκοσμίως οι μεταφορές γίνονται με τρένα, εδώ η μοναδική ανακάλυψη έχει γίνει στην Ελλάδα. Έχουν καταργηθεί οι μεταφορές με τα τρένα και γίνονται με οχήματα.
Μεταφορές προϊόντων, έτσι.
Μεταφορές προϊόντων. Uh-huh. Είναι απίστευτος ο φόρτος. Μάλιστα. Και με δεδομένο τη μεγάλη επένδυση.
Λέτε κάτι πάρα πολύ απλό, ότι αντί να έχουμε χιλιάδες φορτικά στον δρόμο, θα μπορούσαμε να έχουμε βαγόνια εκτός δρόμου.
Θα μπορούσαμε να έχουμε βαγόνια όπως γίνεται παγκοσμίως. Δηλαδή δεν ανακαλύψαμε εδώ την Αμερική τώρα. Έτσι.
Κύριε Πρόεδρε, να έρθουμε λίγο στο σήμερα στη συνέχεια. Έτσι, πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα, λίγο να εξηγήσουμε πώς η Ελευσίνα έγινε αυτό που έγινε. Καταρχήν, αυτός ο κύκλος που λέγαμε πήγε και έκανε εργοστάσια τα οποία δεν υπήρχαν στη χώρα και που αλλάξανε την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, εργοστάσιο σαπουνιού, ας πούμε, ή ελαιουργίας, ή παραγωγής ενοπνεύματος.
Το ήρις με τα χρώματα, έτσι, πρωτοποριακά συγκροτήματα.
Ναι, νομίζω το. Και με καινοτομία. Καταρχήν τα χρώματα, γιατί άρχισε η Ελλάδα να αναπτύσσεται, να υπάρχει τεράστια ανάγκη στην οικοδομή κτλ. Πώς το λέγανε αυτό, το ρετσίνι που βάζαμε μέσα στο χρώμα. Αυτή είναι η πατέντα της Ελευσίνας.
Ναι, η ρητίνη, ναι.
Η ρητίνη.
Έκανε εξαγωγές παγκοσμίως το ήρις.
Ναι, γιατί ήταν εδώ, ελληνική πατέντα αυτή η τεχνοτροπία.
Ήταν οι ρετσινιάριδες, τότε ήταν επάγγελμα οι ρετσινιάριδες.
Είχε ρετσίνα η περιοχή. Ρητίνη, συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Και γι' αυτό τη χρησιμοποιούσαν.
Ναι, ναι.
Το πρώτο εργοστάσιο τσιμέντου.
Το πρώτο εργοστάσιο τσιμέντου. Έχει όλη την Ελλάδα ο Τιτάνας. Έχει όλη την Ελλάδα. Και συνεχίζει και κάνει εξαγωγές στη δυσκολότερη αγορά του κόσμου, στην Αμερική.
Το φωτιστικό ενόπνευμα.
Η σταφίδα. Μαζί με το φωτιστικό ενόπνευμα.
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Να το εξηγήσουμε. Η Πελοπόννησος κυρίως παράγει σταφίδα.
Σταφίδα
επειδή
και
έχει, επειδή
μεταποιείται μετά.
Ναι, η σταφίδα περνάει μία κρίση γιατί λύσαν το πρόβλημά του οι Γάλλοι και δεν ξέραμε τι να την κάνουμε. Και τότε επινοείται στην Ελευσίνα από αυτούς τους επιστήμονες ότι η σταφίδα μπορεί να γίνει φωτιστικό ενόπνευμα.
Βεβαίως.
Και έτσι έχουμε το φωτιστικό ενόπνευμα έγινε εξαιτίας μιας κρίσης και μιας καινοτομίας.
Οι κρίσεις δίνουν και ευκαιρίες, αρκεί να τις αξιοποιήσεις.
Ακριβώς. Το άλλο το οποίο κάνει βέβαια η Ελευσίνα είναι ότι υποδέχεται τους πρόσφυγες.
Υποδέχεται καταρχάς το 22 τους πρόσφυγες σε μια τεράστια περιοχή που χτίστηκαν τα σπίτια, τα λεγόμενα του συνοικισμού. Αυτοί οι άνθρωποι έφεραν και πολιτισμό μαζί τους. Έτσι. Βέβαια ήταν οργανωμένη μετακίνηση. Αυτοί είχαν βάλει τα πρώτα βήματα στο εμπόριο στην περιοχή, τροφοδότησαν όλες τις βιομηχανίες της περιοχής με εργατικό δυναμικό. Εξαιτίας όμως της μεγάλης ζήτησης η Ελευσίνα και εξ αυτού του λόγου έχει και νομίζω ότι είναι η μόνη πόλη που έχει τόσους πολλούς εθνικοτοπικούς συλλόγους, έφερε προσωπικό εργατικό δυναμικό από όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα. Όταν άρχισε λοιπόν η εσωτερική μετανάστευση, όταν ήρθαν δηλαδή από τα χωριά να βρουν δουλειά στην Αθήνα.
Κατευθύνθηκε κατά κύριο λόγο στο θριάσιο πεδίο.
Ακριβώς. Ένας μεγάλος αριθμός. Γιατί υπήρχε καταρχήν ανάγκη από εργαζόμενους, έτσι.
Τεράστια.
Και γι' αυτό και έχετε πολλούς, ξέρω εγώ, κριτικούς, υπηρώτες, βορειοελλαδίτες και πάει λέγοντας. Και συνεπάρχετε όλοι ως ελευσινιώτες πια.
Ομαλότατα.
Κρατώντας βέβαια και τις παραδόσεις. Είπα εγώ ότι. Και θέλω να μου πείτε αν είναι σωστό. Ναι. Το έχω καταλάβει πάντως. Ότι είχατε και την τύχη, παρά τα προβλήματα, να υπάρχουν και καλοί εργοδότες που κάνανε καινοτομίες υπέρ των εργαζομένων.
Υπήρχαν αυτοί. Εμείς δεν έχουμε δει σε βάθος ποιοι ήταν οι λόγοι που, αλλά σε κάθε περίπτωση υπήρχαν εργοδότες οι οποίοι καθιέρωσαν από μόνοι τους κάποια πράγματα. Uh-huh. Όμως όλοι αυτοί ο ρημαγδός που έγινε τότε έφτιαξε και τα πρώτα σωματεία και τις διεκδικήσεις. Σε πολλές βιομηχανίες οι άνθρωποι έπαιρναν αυτά που διεκδικούσαν. Είχαμε βέβαια και την άλλη άκρη.
Ακριβώς. Έτσι, να πω εγώ ένα παράδειγμα. Υπήρχε εργοστασιάρχης ο οποίος έκανε σπίτια για τους εργαζόμενους. Αυτομάτως οι άλλοι που δεν είχαν αυτό το προνόμιο έβλεπαν ότι μπορούσαν να το διεκδικήσουν. Ή υπήρχε εργοστασιάρχης που είχε. Φρόντιζε την υγεία του. Αυτομάτως καταλάβαινε ότι δεν είναι μόνο το οκτάωρο, είναι και αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή λειτουργούσε και με αυτόν τον τρόπο.
Γιατί μέχρι το 1984 περίπου ο όρος υγιεινή και ασφάλεια στη χώρα ήταν άγνωστη λέξη. Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Ό,τι έκαναν οι εργοδότες από μόνοι τους ή οι εργαζόμενοι από μόνοι τους ή σε συνεννόηση με τους εργοδότες. Αλλά σε πολύ νηπιακό στάδιο. Σε πολύ νηπιακό στάδιο. Έγινε καταρχάς όταν στήθηκαν οι βιομηχανίες, η Ελευσίνα έχει υποστεί το εξής. Για να βάλουμε σε μια ζυγαριά. Όταν έγιναν οι βιομηχανίες δεν υπήρχε περιβαλλοντική νομοθεσία. Κάποια στιγμή λοιπόν το περιβάλλον βιάστηκε. Μετά την περιβαλλοντική νομοθεσία θεωρούμε ότι όπου.
Καλά, έχετε και την παγκόσμια κανόνες καινοτομία, έτσι.
Ναι,
ότι τα δηληστήρια γυτνιάζουν με την Πυρκάλ.
Αυτό ήταν παγκόσμιο φαινόμενο.
Ότι βάλαμε ένα εργοστάσιο παραγωγής.
Δύο βιομηχανίες σε Βέζο, ένα εργοστάσιο παραγωγής εκθηκτικών δίπλα σε ένα δηληστήριο, ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία.
Να πούμε ότι έχει κλείσει το εργοστάσιο μετά.
Έκλεισε βέβαια το εργοστάσιο της Πρικάλης, το οποίο εγώ συνεχίζω και είμαι εργαζόμενος μέχρι να παραδοθεί ο χώρος. Αλλά σε κάθε περίπτωση το κλείσιμο, έφερε το κλείσιμο της μίας βιομηχανίας το αποτέλεσμα που έπρεπε να υπάρχει. Και δεν υπήρχε από την αρχή ένας σχεδιασμός.
Αυτός ο χώρος που λέτε θα παραδοθεί σε ποιον, τη Σπιρκάλ?
Θα παραδοθεί στα ελληνικά πετρέλαια που έχει αγοραστεί και οι εκτιμήσεις είναι ότι με τη μεγάλη επένδυση στο λιμάνι, όλος ο χώρος αυτός μέχρι τα ναυπηγεία θα είναι λιμάνι.
Μάλιστα. Και γιατί δεν παραδέδεται αμέσως, ποιο είναι το πρόβλημα του χώρου, ο οποίος έχει κενωθεί, να πούμε έτσι, είσαστε κάποιοι εργαζόμενοι.
Ο χώρος έχει κενωθεί, υπήρχαν εκρηκτικές ύλες οι οποίες είχαν μείνει στο χώρο και αυτές.
Τα υπολείμματα, αυτά που δεν βλέπεις, έτσι, η ρήπανση των εκρηκτικών υλών πρέπει να καθαριστεί, το οποίο είναι.
Απορριπαίνεται ο χώρος για να παραδοθεί.
Αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία. Δεν υπάρχουν πολλά εξειδικευμένα συνεργεία στον κόσμο που το κάνουν αυτό.
Αυτό γίνεται και αυτό γίνεται για πρώτη φορά παγκοσμίως. Τέτοια δράση απορρίπανσης από πρωτογενείς εκρηκτικές ύλες γίνεται για πρώτη φορά παγκοσμίως. Δεν έχει ξαναγίνει.
Μάλιστα. Λοιπόν, μην κλείσουμε χωρίς να αναφέρουμε και τους αγώνες, γιατί έχει και νεκρούς η Ελευσίνα. Έλεγα εγώ ότι υπάρχουν περίοδοι στην ιστορία που οι απεργίες γίνονταν με την αστυνομία ένοπλη να πυροβολάει και τον κόσμο να κατεβαίνει στη διαδήλωση και να μην ξέρει αν θα γυρίσει πίσω.
Η Ελευσίνα
το έχει ζήσει αυτό.
Ναι, έχει γίνει. Η αστυνομία, έφυπη αστυνομία τότε, και έκανε χρήση όπλων. Και είχαμε τον πρώτο νεκρό το 1924, τον πρώτο νεκρό απεργό, τον Μιχαήλο.
Μάλιστα. Και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι οι εργαζόμενοι της Ελευσίνας, οι χιλιάδες εργαζόμενοι της Ελευσίνας, ήταν και αυτοί οι οποίοι καθημερινά ζούσαν από τα εργοστάσια. Νομίζω ότι σε σχέση με άλλες περιοχές κατάφεραν πολύ πιο γρήγορα να αποκτήσουν κάποιους καλούς μισθούς και δικαιώματα, αλλά ζούσαν μέσα στην κάπνα, στο καυσαέριο, στη ρήπανση. Ζούσαν όμως, γιατί τα εργοστάσια είναι μέσα στα σπίτια σας.
Τα εργοστάσια ήταν μέσα στα σπίτια τους. Ανακαλύφθηκε η τσιμεντοκονίαση τη δεκαετία του 70. Ήταν μια ασθένεια επαγγελματική σε σχέση με τα τσιμέντα. Mm-hmm. Είχαμε ένα σωρό επαγγελματικές ασθένειες, αλλά είχαμε και διεκδικήσεις τεράστιες. Να φανταστείτε ότι στα 57 με 10-500 και βαρέα ήταν κάτι που ξεκίνησε από την Ελευσίνα και τότε πέρασε το νομοσχέδιο, το οποίο βέβαια
καταργήθηκε. 10-500 ένσημα, έτσι.
10.500 και 57 με βαρέα συνταξιοδότηση στη βαριά βιομηχανία πέρασε από κινητοποιήσεις του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας.
Για να το καταλάβει πάντως ο κόσμος, τι σημαίνει να μένεις μέσα στη ρήπανση, οι νοικοκυρές απλώνανε τα ρούχα και οι βιομηχανίες τους μοιράζανε απορρυπαντικά ως αντίδοτο.
Απορρυπαντικά.
Γιατί όταν τα παίρνανε είχαν το καυσαέριο επάνω.
Ναι. Όταν έπαιρναν τα ρούχα από την απλόστρα ήταν γεμάτα τσιμέντο, σκόνη τσιμέντου. Και να φανταστείτε ότι πώς ρίχνει λίγο χιόνι στην αρχή και οι ροδιές από το αυτοκίνητο φαίνονται. Ναι. Έτσι φαίνονταν και στον δρόμο από τη σκόνη.
Μάλιστα.
Είχαμε τέτοια φαινόμενα.
Σήμερα. Εγώ μια φορά που πέρασα είδα μια ωραία πόλη. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Χωρίς ροδιές κάτω.
Ναι.
Η θάλασσα πια δεν είναι αυτό που περνάγαμε παλιά, βρώμα γιατί ήταν μαύρη κτλ.
Έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες αρκετά.
Και είσαστε και μέσα στην αρχαία πόλη. Δηλαδή, αν κάποιος δεν το δει, δεν το πιστεύει. Ότι έχετε χτίσει πάνω στα αρχαία. Και όσα έχουν αποκαλυφθεί συνυπάρχουν με τη σύγχρονη πόλη.
Ναι. Ήταν ένα παράδοξο. Όμως σε κάθε περίπτωση, αν το βλέπεις θετικά. Έτσι, είναι πλεονέκτημα της πόλης αυτής το ότι έχει αυτό τον αρχαιολογικό χώρο. Θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα βέβαια με την πολιτιστική πρωτεύουσα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελευσίνα δεν ήταν αυτή που ήταν όταν εμάς μικρά παιδιά μας ρωτάγανε που μένετε στην Ελευσίνα και κοίταγαν αν μας λείπει κάποιο χέρι, κάποιο πόδι ή αν είχαμε διαφορετική εμφάνιση από τους άλλους ανθρώπους.
Είχε πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα, έτσι. Και
δεν είναι αυτό η Ελευσίνα. Okay. Δεν είναι αυτό.
Παρεμπιπτόντως να πούμε ότι.
Αυτό να πούμε, το θριάσιο δεν θα υπήρχε στην περιοχή εάν δεν είχαμε το θέμα με τα εργατικά ατυχήματα.
Προφανώς.
Και τα οποία στην Αθήνα ήταν, δεν προλάβαινε να πάει κάποιος.
Και να σημειώσουμε ότι είναι από τις πρώτες περιοχές που έβαλε γιατρό μέσα στο εργοστάσιο, γιατρό εργασίας μέσα στο εργοστάσιο, καθυστερημένα, αλλά είναι από τις πρώτες περιοχές και κανόνες ασφαλείας, δηλαδή κράνη και τα λοιπά, μέσα στα εργοστάσια.
Ο νόμος για την υγιεινή και ασφάλεια από το εφαρμόστηκε σχεδόν πλήρως στις μεγάλες βιομηχανίες εδώ στο θριάσιο πεδίο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, κύριε Λίγκο, εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η συζήτηση, γιατί και εγώ δεν τα ήξερα όλα αυτά και είναι μια περιοχή η οποία περνάμε πάρα πολύ συχνά, ειδικά η Πελοποννήση, και είναι τόσο ιστορική, μην ξεκινήσουμε από την αρχαία ιστορία, αλλά και μόνο για τη σύγχρονη, πόσο του ΑΕΠ, του ελληνικού ΑΕΠ είπατε ότι παράγεται στην Ελευσίνα?
Είναι πάνω από 25% του ΑΕΠ.
Μάλιστα.
Και η εξέλιξη έτσι όπως
ο έρχεται... Ο τουρισμός δηλαδή, στην Ελλάδα δεν φέρνει 25%.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό που μένει είναι να δουν ότι είναι ένας τόπος με τόσες ιδιαιτερότητες που έχει όλο το έργο και κάθε σχεδιασμός για τέτοιες περιοχές θα έπρεπε να περνάει από έναν κεντρικό σχεδιασμό στο θριάσιο πεδίο και όπου πηγαίνεις να τον εφαρμόσεις να αφαιρείς πράγματα.
Μάλιστα. Η Ελευσίνα φαντάζομαι ότι είναι, επειδή είναι δείκτης για την οικονομία, τι ανεργία έχει μες στο μνημόνιο και τι ανεργία έχει τώρα?
Κοιτάξτε, η ανεργία έχει μειωθεί αισθητά. Η ανεργία ειδικά στους νέους στο μνημόνιο έχει φτάσει πάνω από 30%.
Έτσι,
έχει μειωθεί αισθητά, είναι γύρω στο 13%. Uh-huh. Όμως αυτό που μένει να γίνει είναι ότι η Ελευσίνα αυτό που χρειάζεται είναι τεχνικές ειδικότητες και θα έπρεπε να είναι και σημείο αναφοράς γι' αυτό.
Για πείτε.
Όπως παλιά πήγαινες στην Καστοριά για να βρεις γούνες, θα έπρεπε να έρχεσαι στο θριάσιο πεδίο να βρεις τεχνίτες. Η τεχνική εκπαίδευση λοιπόν στην Ελλάδα δεν είχε τα αποτελέσματα που έπρεπε. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Μακάρι να μας δοθεί η ευκαιρία να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Και υπάρχει τεράστια έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.
Δηλαδή σήμερα πείτε μου μια ειδικότητα που μπορεί να μάθει ένα παιδί σε ένα-δύο χρόνια και να έχει σημαντικές απολαβές.
Ακούστε, η ζήτηση για τορναδόρους είναι απίστευτη και για ηλεκτροσυγκολητές. Οι μισθοί ξεκινάνε από 2.000 το μήνα, 2.500-3.000. Και η ζήτηση και η προσφορά είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
Τορναδόρος απέναντια... και ηλεκτροσυγκολητής, την οποία τη δουλειά αυτή σε πόσο καιρό τη μαθαίνει ένα παιδί?
Σε δύο χρόνια με μια σχολή, με το πρόσφατο νομοσχέδιο που πέρασε ο κ. Περακάκης με την κυρία Λιτρίβη, την οποία το παλεύαμε εμείς επί 7 χρόνια, έτσι, θα μπορεί να είναι εξειδικευμένος τεχνίτης και οι αμοιβές είναι αυτές που σας λέω.
Δηλαδή ένα παιδί και στα 18 που πάει στην τεχνική σχολή, μαθαίνει ηλεκτροσυγκόληση. Την άλλη μέρα, από ό,τι κατάλαβα, τον κυνηγάνε ποιος θα τον πάρει στη δουλειά, γιατί είπατε ότι δεν υπάρχει.
Τον κυνηγάνε μέσα από τη σχολή.
Μάλιστα.
Με μεροκάματα που ξεκινάνε με 12 ευρώ την ώρα. Και η διαπραγμάτευση πάει μέχρι τα 28 ευρώ. Mm-hmm. Είναι τέτοιες οι αμοιβές. Και το παράδοξο είναι ότι υπάρχει πλεονασμός σε πολύ βαριά βιογραφικά, για τα οποία έχουν ματώσει και τα παιδιά και οι γονείς. Η ζήτηση είναι πάρα πολύ ελάχιστη.
Για αυτά τα βιογραφικά και ενώ...
Για αυτά τα βιογραφικά είναι ελάχιστη η ζήτηση. Και υπάρχει μηδενική προσφορά σχεδόν σε ειδικότητες στις οποίες η ζήτηση είναι τεράστια. Είναι ένα παράδοξο το οποίο πρέπει να καλυφθεί και μάλιστα τάχιστα.
Ευχαριστούμε από πάρα πολύ, κύριε
Λίγκο.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ο κύριος Λίγκος, επί σειρά ετών, πρόεδρος του Εργατικού Κίνητρου Ελευσίνας, δεν είναι σήμερα. Για μια πόλη που νομίζω ότι όταν αναφερόμαστε στο εργατικό κίνημα έχει το δικό της ξεχωριστό, τη δική της ξεχωριστή θέση και ιστορία. Και όταν αναφερόμαστε γενικά στην ελληνική οικονομία. Έλεγα να σας χαιρετήσω, αλλά ένα μήνυμα θέλω να το διαβάσω. Είναι του Πέτρου, ναι. Δημήτρη, όπως βλέπεις, δεν σου λέω πια κακιούλες, αλλά θέλω να σε προστατεύσω λέγοντάς ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση η σχετική άγνοιά σου για τα ποτά που ελπίζω να πέρασε παρατήρητη. Αφού το λέω εγώ τώρα, δεν πέρασε παρατήρητη. Και συνεχίζει. Υπάρχουν κάποια στάνταρτς. Π.χ. φέτα φτιάχνει μόνο η Ελλάδα. BMW η Γερμανία. Σαμπάνια μόνο η Γαλλία. Σκότσου ίσκι μόνο η Σκουτία. Άιρις ουίσκι μόνο η Ιρλανδία. Μπέρμπον μόνο Κεντάκι. Επειδή είπα εγώ νωρίτερα ότι την Μπέρμπον φτιάχνονται και σε άλλες χώρες και τα καλύτερα ουίσκι τα κάνει η Ιαπωνία. Να υποθέσω και τσικουδιά μόνο η Κρήτη. Σουμάδα μόνο ηχείως και πάει λέγοντας. No Λέγαμε νωρίτερα το μήνυμα του ακροατή που είπε σε μια κυρία στο σούπερ μάρκετ ότι είναι θεά και αυτή του είπε ότι πρέπει να προσέχει, ότι ναι, δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι. Και λέει ένα ακροατή, μα καλά, σοβαρολογείται, δεν μπορούμε να εκφράσουμε θαυμασμό προς ένα πρόσωπο του αντίθετου φύλου. Αν η απάντηση είναι ναι ή όχι, όχι. Εάν είναι λίγο πιο γενική, ξέρετε κάτι, μπορούν να πάνε τρεις άνθρωποι να πούν ακριβώς το ίδιο πράγμα, ο ένας να ακουστεί γλυκός, ο άλλος να ακουστεί κακός και ο τρίτος χυδαίος. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο τι λέμε, πώς το λέμε, τα εκφραστικά μέσα, τη ματιά, τα πάντα. Οπότε καλύτερα είναι όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ να σκέφτεσαι ότι απέναντί σου έχεις έναν εργαζόμενο, να περνάς τα προϊόντα, να τα πληρώνεις και να φεύγεις, γιατί αυτός εκεί εργάζεται. Άποψή μου. Λοιπόν, η Μαρία Παπακυρίτση με τον Νίκο Ψωμιάδη ρύθμισε τον ήχο, Ήρα Πανανίδου είχε τη μουσική επιμέλεια, Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελά και τη δημοσιογραφική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Καλό μήνα ευχόμαστε, το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά και έτσι όπως το ξέρετε, με την Ευαγγελία Βαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη να ακολουθούν. Εμείς θα τα πούμε αύριο στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι στις 12 η ώρα. Ένα από τα πολλά θέματα, πώς μπορούμε να κάνουμε τουρισμό στο Τσέρνομπιλ και πόσο κοστίζει. Πάνε τουρίστες στο Τσέρνομπιλ. Αν πάνε και θα ακούσετε αύριο έναν από αυτούς. Γεια χαρά.